Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til Energidebatten. Sendingen produsert av Europower Partner I samarbeid med Eaton. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I produksjonen.
Hei og velkommen til Energidebatten. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jeg skal være programleder her på denne sendingen. Til daglig så jobber jeg I kommersiell avdeling I Europower. Gjennom året så har vi debattert alt fra overskuddsvarme til hacking av I kraftbransjen. I dag så skal vi diskutere hva som står I veien for det grønne skiftet, og da med et lokalt fokus på elektrifiseringen I Norge. Lyden fra energidebatten blir også podcast. Den finner du på Spotify eller andre podcastspillere ved å søke etter energidebatten. Du som ser denne sendingen live kan stille spørsmål I chatten. Hvis du ikke ser chatbobla, så går du inn på energidebatten.no, refresher browseren, så vil du se et lite bilde av meg poppe opp på nede til høyre. Og der kan du stille spørsmål som jeg ser kommer inn på min skjerm her. Det var det praktiske. Nå over til debatten, og da skal vi be gjestene som her I studio hos Europower få presentere seg kort. Og vi starter med Jon Helsingeng. Hvem du?
Ja, Jon Helsingeng som sagt. Jeg leder et firma som heter Eaton, og vi leverer elektriske løsninger og energiløsninger til bygg blant annet. Derfor jeg her.
Derfor du her. Og så Trine Kopstad-Berensen her. Hvem du?
Jo, hyggelig å være her, Trine Kopstad-Berensen. Jeg leder Solenergiklyngen, som en næringsklynge med 120 partnere som jobber sammen om solenergiløsninger og energisystemløsninger, både nasjonalt og internasjonalt.
Så spurte jeg deg når du kom, du klarte ikke å ta med sola I dag? Det regner.
Nei, men det jeg svarte da jo at det som så fint I Norge at du har jo på en måte både vannkraft som produserer, og vi har vind I dag. Blåste ganske bra, hatter høy når jeg kom hit. Så dette her henger veldig fint sammen.
Bra. Mathias, hvem du?
Mitt navn Mathias, og jeg jobber på Entelios. Der jobber jeg som ansvarig for energi- og miljøtjenester. Entelios jo en strømleverandør, og vi ønsker at gå fra at ikke være en tradisjonell strømleverandør, men at være en mer innovativ energipartner. Och då är det viktigt för våra kunder att kunna bruka strömmen smartare, men också att vara våra kunders viktigaste bidrag till en bärkraftig framtid.
Och då går vi rätt in på första spörsmål. Bruka strömmen smartare, säger du Mathias? Mm. Strömpriserna har gått I taket. Och man omtalar det som en energikris, inte bara I Norge, men globalt. Hvilke tanker gjør panelet seg omkring strøm, eller prisnivået på strøm nå?
Ja, først og fremst så tror jeg jo dette midlertidig. Vi har jo hørt om fyllingsgrad I magasiner og så videre, og høye gasspriser. Så og det vel litt sånn at vi har nok energi, for eksempel I Norge. Så vi tror dette markedsmessig en midlertidig reaksjon.
Vad tror du det?
Ja, men det helt riktigt att vi har nok med energi. Det vi har mangel på ju lite grann med effekt. Det vill säga sättet vi använder energi på idag. Och det det som den största utmaningen. Men det klart att förra året så hade vi historiskt låga energipriser. I år har vi historiskt höga priser. Så det klart att det här en ändring som vi på väg in I.
Ja. Jeg helt enig. Altså, vi vant til at vi nok strøm I Norge. Og vi vant til ikke måtte skru av lys I kjelleren. Men det som I ferd med å skje en elektrifisering. Og det store bildet elektrifisering over hele verden og hele Europa. Og da trenger vi veldig mye ny kraft, også I Norge fremover, og det har vi ikke tatt inn over oss. Vi kan ikke planlegge for nåtiden, vi må planlegge for fremtiden. Og her det tall som mellom 25 nye terawattimer, nyprodusert strøm, I tillegg til det vi allerede produserer, som NVE sier I 2040. Statene sier 50 terawattimer, 30-50 terawattimer. Og WhatsApp sier 30 terawattimer allerede inne I 2030. Og så tror jeg det sånn som vannkraften kan bygges ut sånn mellom 6 og 10 terawattimer. Ok, hvor skal kraften komme fra? Ganske enkelt svar på det. Altså, du må bygge det på en enkel måte uten å ta en meter natur. Det solkraft. Du kan bygge på hver eneste tak, bygg, fasade, vegg. Og så vil du allerede kjapt komme opp i mellom 30 og 50 terawattimer, som det teoretiske potensialet.
Og nå ligger det kanskje i rollen du har som leder av solenergiklingen, men du mener solkraft bedre enn vind?
Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener at dette her må vi se på i et større bilde, og at det som veldig flott at når du har en vindkraftpark, du kan da se på solkraft som en del av det, tenke et hybrid kraftsystem, eller i et område, så vil dette her være veldig komplementært. Så vi så heldige som har den vannkraften. Vi trenger også vindkraft. Det at det problematisk en del å bygge ut, i hvert fall på land. Men dette her henger veldig fint sammen.
Det jo litt interessant. Da. På Dagsrevyen i går så var jo konsernsjefen i Equinor ute og ble til dels applaudert fordi vi tjener så ekstremt mye, landet vårt tjener så ekstremt mye penger på høye priser på spesielt gass. Mens når det gjelder strøm, så det jo ikke veldig mange som klapper. Har du gjort noen tanker om hvorfor vi så glad i å tjene penger på fossilt, men så lite glad i at noen tjener penger på fornybart?
Jeg tror jo vi har ikke sett på strøm som som en kost som skal forandre seg og være dynamisk, og vi har ikke har ikke noe forhold til elektrifiseringen på den måten. Det noe som alltid har vært der. Mens dieselprisen, den kjenner alle til, ikke sant? Så, og nå vi i en situasjon hvor kanskje vi kan få fokus på dette med strøm, pris og distribusjon, ikke minst distribusjon. Hvis vi ser situasjonen i dag, så det jo stor forskjell på prisen i Sør-Norge og Nord-Norge. Og det sier noe om distribusjonen mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Men faktisk, den problemstillingen har du også lokalt her i Oslo. Hvis du skal ha mange flere elektriske biler inn, så må du gjøre noe med strømnettet i Oslo også.
Ja, og det, da går vi egentlig over på neste spørsmål. For å lykkes med det grønne skiftet, så må man jo blant annet skifte ut bilparken og få inn elektriske biler. Jeg skal innrømme at jeg var ikke så modig da jeg kjøpte bil, så vi gikk for en hybrid. Men jeg tenker at neste bil, det må jo være en elbil. Hvis ikke, så går man jo to skritt tilbake igjen. Sånn tror jeg veldig mange tenker. Hvis hele Norges befolkning kjøper elbil, og hvis også annen tungtransport og så videre etter hvert kommer over på elektrisk, har vi nok strøm?
Går vi inn mot en hel elektrifiering av samhället, så skapar det givetvis många utmaningar. Precis som du sa, vi kräver att vi måste bygga ut mycket mer förnybar kraft. Vi håller på att sammankoppla oss med resten av Europa för att vi ska kunna sälja kraften när den är dyrare och ta in den när den är billigare. Vi blir mer integrerade i det framtidens förnybara energisamhälle. Men igen så handlar det om att kunna använda strömmen smartare och kunna använda den och nyttja den i den här balanseringen. För i slutändan så handlar det om efterspörsel och tillförsel av ström. Och har vi nok med tillförsel och icke nok med produktion eller vad det nu blir, så blir det en obalans i systemet. Och får vi då att alla elbilar på natten laddar och inte gör det smart, så kan det vara en problemställning. Exempelvis.
Så NV har ju gett ut en rapport för någon år sedan, hvor de har sett på hvis alla privatbiler kom på ström då 2,1 miljoner, så vill vi öka strömförbruket, energiforbruket med 5-7%. Och det är ju inte så mycket. Men samtidigt jeg er helt sikker på at mange av borettslagene her i byen, i Oslo, og for det andre steder i landet, kan ikke beboerne få elektrisk bil. Fordi det ikke strøm inn i det bygget. Og det et hovedproblem fremover. Men på sikt er jeg helt enig at vi også må ha mer energi hvis vi skal elektrifisere også industri og andre aktører.
Og for å klare det så bør vi også ny teknologi. Som exempelvis batterier i kombination med sol.
Det är riktigt.
Kunskap om teknologi. Och detta med nettet, det löser vi.
Vi löser det?
Ja, alltså här måste vi ta det stora bilden. Ja, men hvis du ser på Nederland, enormt med solkraft och vindkraft in i nett på väldigt kort tid. Ikke sant? Og vi har jo et robust kraftnett, vi har den regulerbare vannkraften. Dette løser vi, men det handler jo også om å rett og slett sette ned og planlegge litt.
For det handler ikke bare om teknologi, det er jo politikk. Altså, akkurat nå, det er jo, vindkraft er jo ekstremt betent da.
Ja, det er ekstremt betent. Og svaret på vindkraftdebatten, det vet jeg ikke helt om jeg er rett til å gi deg, men det er et eller annet med å planlegge dette her. Og så tror jeg vel at en del av hindringene er jo at de som planlegger sitter jo i sin silo og har sin forretningsmodell med sine insentiver og sitt mandat, om det er netteierne, om det er NVE eller om det er OED. Og det er jo et eller annet med at man sitter der i sin silo, så planlegger man jo akkurat for nåtiden og kanskje litt fram. Så det her er jo et rett og slett, og det å sette seg og prate litt sammen på tvers av bordet og tvers av siloene, og teknologi er veldig viktig som en del av det.
Og det som vi ser nu, altså i de siste 2-3 årene, hva som har hendt, det är att nu har kunden, alltså i vårt fall så arbetar vi mot bedriftsmarknaden och det är den delen jag kan representera då, men vi ser att kunden vill det här. Mm. Kunden vill göra den här ändringsresan, de vill pröva ut ny teknologi för att göra sig mer konkurrenskraftig i framtiden och kunna hantera de här, den här nya gröna omställningen som vi är på väg in i.
Mm. Näringskunderna. Mm. Mm.
Du var jo litt inne på det med effekt, og så er det kanskje ikke alle som henger helt med på hva er effekt, men jeg husker jeg lærte det på i fysikken når jeg studerte at det handlet jo om at hvor mye det er av noe samtidig. Og kan for eksempel sammenlignes med rushtid at veien er så og så bred og så går det saktere eller blir trangt hvis alle skal hjem fra jobb samtidig. Og sånn er det vel også med strømmen. Noe av utfordringen er hvis alle lader bilen samtidig eller hvis alle bruker induksjonstoppen samtidig eller hvis industrien slås på av samtidig. Privat, er det sånn nå at det lønner seg, for nå har vi høye strømpriser, og jeg har begynt å se på strømregningen min og irritere meg. Er det sånn at det lønner seg å styre forbruket sitt gjennom døgnet? Er insentivene der nå?
Fremdeles så har vi jo tariffer da, som bare måler bruken av strøm, ikke hvor mye strøm du bruker på et tidspunkt. Men det kommer jo, jeg tror det kommer allerede.
Men så svaret er nei nå?
Ja, det er helt riktig.
Vi har ikke insentivene nå?
Vi har ikke insentivene i dag. Vi har det ikke på private, men vi har det faktisk i næringsbygg, hvor du betaler en sånn effekttopp per måned. Mm. Så der er det et visst insentiv allerede.
Det er jo lurt å lade elbilen når du ser at du går inn på appen og ser, oi, nå var det innvandert. Jeg venter, jeg må plugge i og kjøre i gang alt.
Det er riktig. Vi har jo energiprisene som varierer nå på per time, og vi ser jo det at den er litt høyere om morgenen enn om natta. Men det er litt lite. Det gir ikke ordentlig insentiv enda.
Og det betyr at hvis man ikke har disse insentivene, så tenker man kanskje at jeg betyr ikke så mye i det store bildet, og så er man med å skape rushen, og det betyr at vi må bygge ut nettet. Er det riktig?
Helt klart. Jeg mener det er riktig. Det er ikke nok bevissthet rundt det. Den lille prisforskjellen du har. Altså nå betaler du mye av det 2 kroner per kilowattime, og så er det kanskje 2,40 om morgenen, og 1,80 om natta. Det blir for lite.
I hele Europa så går det jo mot distribuerte løsninger. Det betyr at du produserer og gjerne lagrer strømmen der den skal brukes. I gamle dager så la du industri der hvor vannkraften var. Sånn er det ikke lenger. Så nå, du kan på en måte produsere strøm, ta i bruk taket ditt, veggene dine på bygget og lagre. Og så er det jo et eller annet med å se dette her. Nå har du gått til en individuell måling, så hver og en enkelt person må på en måte ta ansvar for det. Mens i Europa så har du også en økende grad såkalte energy communities, hvor du ser på et område, og at hvis vi kan dele strømmen smart, at jeg har masse overskuddsstrøm, jeg er alene hjemme denne sommeren, men du har hele familien fra USA på besøk, så er det noe med at jeg kan dele strøm til deg. I dag kan du ikke det.
Hvorfor kan man ikke det?
Nei, det er energiloven som hindrer at du kan dele strøm på tvers av gårds- og bruksnummer. Og dette gjelder internt på en bondegård også, ikke sant? At du har en låve med kjempegode solforhold, god strømproduksjon fra solcellene, men du kan ikke dele til hønshuset hvis det er et annet gårds- og bruksnummer. Sånn er det ofte.
Betyr det at lovene i landet her står i veien for det grønne skiftet?
Det betyr at det er så teknisk krevende regulatorisk rammebetingelser som gjør at du bygger lite, du kan ikke bruke strømmen på nabobygget, og når du har da disse tørre magasinene og den strømkrisen vi har nå, så strupes jo også anleggene ned på næringsbygget, for det er ikke lønnsomt å rett og slett bygge anlegget mer enn i forhold til din egen, det du trenger selv da. for ditt eget forbruk.
Ja.
Og det jo et paradoks,
tenker jeg.
Ja, så, jeg helt enig med deg, og energiloven var jo opprinnelig, jeg tror den fra 1990, den var jo lavd for å sikre strømforsyningen i landet, ikke sant? For at, du skal sikre strømforsyningen, alltid strøm. Men i dag hvor du skal skifte over til å elektrifisere alt det du gjør, så trenger vi kanskje en mye mer distribuert og skal jeg si, type utbygging, hvor også private deltar, både kommersielle og vanlige forbrukere deltar, og det har vi ikke mulighet for i dag.
Så, ja. Det som er viktig her å bare tenke på at koblet til det med at bygge ut strømnettet eller inte bygge ut strømnettet eller hur man nu ska hantera det här i framtiden att idag så finns det faktiskt teknologi som är på distribuerad nivå som fungerar i enlighet till de krav och regler som finns idag. Mm. Det finns teknologi men det är klart att det behövs en ändringsresa i alla tänkbara scenarion för att vi ska nå de klimatmålen som vi har satt. Vi har satt extrema klimatmål. Vi ska gå mot en hel elektrifiering och det är klart att i det stora hela så behövs det kanske ändringar på vissa nivåer, men det finns teknologi idag som fungerar kopplad till det lovverket som finns.
Mm. Men klart när det viktigaste byråkraterna våra dokumenterar i typ höring i rapporter och så vidare att de inte har kompetens på det så blir det väldigt krävande, inte sant? Og for du nødt til å ha evne å sette deg inn i teknologien, du nødt til å klare, og du må jo ha det mandatet for å kunne gjøre det. Så du trenger egentlig en skikkelig revolusjon. Altså,
er det et problem at stortingspolitikere ikke forstår teknologi?
Nei, jeg opplever at politikerne er ganske frem på interesserte, så det tror jeg er viktig at politikerne instruerer embedsverket. Det er verre på byråkratiet.
Så byråkratiet burde tatt seg en master?
Ja, det burde de absolutt gjort, og så er det selvfølgelig krevende, for du skal kunne mange teknologier, for det er så hybridisering er på en måte det nye nøkkelordet her, at du må på en måte, de holder ikke at du er innmari god på vannkraftturbinen lenger, du må kunne sol, du må kunne styring, du må forstå at dette her er et veldig mye mer komplekst energisystem, og det krever jo at du går litt utenfor boksen din.
Ja, jeg er helt enig. Jeg tror kanskje en hindring er selvfølgelig denne energiloven. Og så har vi jo en relativt konservativ energi-elverksbransje i Norge. Ja. Og de påvirker nok politikere.
Ja, for hvem er det som kommersielt motarbeider en endring?
De som har alltid mistet på status quo, har alltid vinnet på status quo, altså det er jo nettselskapet med sine inntjeninger, sine modeller, og jeg blamer jo ikke de for det, de må jo se utfordret, de har jo sine rammer de jobber i, så da må vi jo starte der. Men klart, vi sitter jo ikke ned og tar den samtalen over bordet.
Det finns två sidor om myntet och vi må för att vi ska klara den här elektrifieringen och den här biten så må vi ta i akt det som finns här idag. Mm. Vi kan inte vänta.
Nej.
Nej. Förändringen och revolutionen på det här sker nu. Och bara vad som har hänt under de senaste 10 åren, vad som har hänt i ändringsresan för oss, på sättet vi använder energi, på sättet vi har blivit miljöbevisste, på sättet vi tänker är helt annorledes. Mm. Och så går det här väldigt, väldigt fort.
Ja.
Mm. Och det må vi tänka på. Det är liksom väldigt mycket teknologi, det är väldigt mycket att sätta sig in i.
Ja.
Och det kan skapa utmaningar på flera nivåer.
Hvis man leser sosiale medier og kommentarfelt der, så er det jo en ganske stor mistenksomhet mot egentlig alle som kan tjene penger på noe som har med energi å gjøre. Er det et problem? At gode løsninger kan bli plukket ned fordi politikere ikke tør å gå mot strømmen og de store sosiale medier-gjengen?
Jeg tror kanskje det er tvert imot det. Det er jo nå med disse høye strømprisene at vi kan få til en endring. Fordi privatpersoner og byggherrer, for eksempel eiere, de blir oppmerksom på dette. Jeg synes, bare for å ta en analogi, jeg synes jo måten vi har innført elektriske biler i Norge er veldig bra. Vi har gjort en massiv subsidiering av de over en periode. Og det er jo bare å se disse bilskiltene, så ser du at alle kjøper elektriske biler i dag. Men hvorfor ikke gjøre det på byggsiden også? Massivt, subsidiere.
Vi har jo noe fra Enova, har
vi
ikke det?
Vi har litt grann rundt solceller, men vi har ikke rundt distribusjon av energi, for eksempel. Bruk av batterier finnes ikke noe subsidiering på.
Så bruker du batterier i form av ny sammensetning og ny teknologi, så finnes det subsidier på det på eksempelvis Enova.
Mm, mm. Det er først når du får den distribuerte produksjon på bygget, sammen med lagring og styring, at du kan avlaste nettet og i dette området her. Men da må du faktisk endre loven.
Ja.
Og når det gjelder Enova, så det største problemet at de har jo penger på bok som de ikke bruker, så alle husholdningene har jo betalt et øre over strømregningen, og der står det 300 millioner, de har brukt 100 av de, og rett og slett går ikke tilbake til husholdningene.
De brukte jo masse på, de ga jo Equinor og
ja, men vet du, folk flest har lyst til å være med å subsidiere de store anleggene der, ja. Jeg tenker jo at når du har betalt inn fra husholdningene, så bør det gå tilbake til husholdningene. Dette her har jo huseierne og NBBL og så videre satt søkelys på, og jeg tror Barth Eide også snakket om det her på morgenen, at dette her et problem, så noen må jo gjøre noe med det. Og når det gjelder støtte, så er det i hvert fall til solceller og til enøkt tiltak, så er det jo faset ned støtten i en strømkrise, når det ikke er et modent marked. Så
du er ikke her er det. Fornøyd med Enova?
Men samtidig, ikke veldig.
Vi har vært involverad i en hel del av de her pilotprosjektene, og jeg skal si at vi er helt enige med deg at vi kunne gjøre mer kopplat det där förut. Det största bidraget av alla de pengarna som finns, men det görs väldigt mycket idag på det här. Det är flera som har varit tattarna in i den här revolutionen tidigt och byggt ut solceller på hela sitt tak i kombination med hydrogenanlägg eller kombination med batteri eller vad det nu är. Och då använder de det som finns idag för att bruka strömmen smartare, sänka sin energikostnader och effektkostnader och kanske till och med kunna sälja den strömmen de inte brukar tillbaka till strömnätet för att på så sätt vara en del av den här balanseringen.
Ja, helt enkelt. Det finns exempel, men jag kallar det pilotanlägg och det är entusiaster som gör det. Vi må få en mer sån mainstream involvering fra mange flere. Det må være vanlig å kjøpe solceller og ha det på taket sitt. Og kanskje ha et batteri i kjelleren som gjør at du kan ta ned effekttoppen din.
Men pilotanlegg på att ta ner effekttoppar och styra energi och flexibilitet, det har vi gått långt förbi. Det är inte pilot längre, det är kommersiellt.
Nej, på näringsbygg så är det det. Ikke sant? Det är sånt som solcellanlägg, det är lönsamt. Du trenger inte subsidier, så vi roper inte på subsidier, men det är en del bremseklosser här i förhåll till rambetingelser som gör att detta här går lite trögare. För det handlar ju också om att skalera detta här och inte gå från piloter till skalering. Vi trenger att bygga ut nya kraft på kort tid. Og sånn som det er i dag, så er det i hvert fall sånn at hvis vi har en del partnere som jobber med å utvikle solceller på altså bakkemontert, da, kombinasjon med type beiteområder, eller altså sambruk med andre ting, produksjon av grønnsaker, tar lengre tid å få svar fra nettselskapet enn det tar å bygge solparken, for det tar 3 måneder.
Ja. Nå vet jeg at det er flere nettselskaper som følger med her, ja. så da kan jo,
så er det jo noen
så går det
noen
til å forsvare seg i chatten her.
Noen er frem på, altså. Sånn at det er ikke alle, så det er noen som er bedre enn andre.
Litt tilbake til det, altså det jeg hører deres si, er at det er mange ting som står i veien for at vi kan bruke energi effektivt.
Jeg er ikke helt enig i det. Det finnes mange muligheter.
Ja, det finnes også muligheter, og de skal vi komme, men det er ting som står i veien, samtidig som effekttoppen, altså rushtiden, betyr jo det at vi må bygge ut nettet i Norge for milliarder av kroner. Vi har høye strømregningene er høye nå. Hvem er det som tar regningen for utbyggingen av nettet?
Det er jo veldig enkelt. Det er jo de som forbruker energi og strøm, og både privatpersoner og hva skal jeg si, kommersielle.
De som har høye regninger nå, de får med høyere regninger i fremtiden, fordi, eller hvis man ikke bygger ut, eller bruker teknologien og bruker lovverket riktig?
Jeg vil si kanskje at de har ikke valgmuligheten om å investere selv i energiløsninger, kontra det å få en større kabel fra et nettselskap og betale for det. Der hindrer energiloven vår det. For eksempel, hvis du putter solceller på taket ditt på et kommersielt bygg, så kan du bare levere 100 kilowatt. Hvis du skal ha noe mer, så må du ha en konsesjon, og det er alt for komplisert. Hvis du har et borettslag, et annet eksempel, og du ønsker få en billadere og putte et batteri inn i det, og kanskje solceller på taket, og bruke energien lokalt i borettslaget, så er det vanskelig å få det til, fordi du må ha målere på hver eneste punkt der, og betale for det.
Det er på gang en endring der, at du skal kunne levere og dele strøm til nabobygget altså fra type 500 kW peak installert. Det er på gang, men da er det innenfor gårds- og bruksnummer. Så jeg vil jo si at det vil ikke passe for et område med næringsbygg. Det kan passe for en havn, for der har du ofte et felles nett. Der kan det fungere, men ikke da i en næringsbygg.
Og det og heller ikke i nabolaget?
Ja, nabolaget hvis det borettslag, men ikke, ja, men ikke mellom naboene og Odd Stadion for eksempel, da, som har en sånn type pilot, kan ikke dele til naboen vis, eller du kan søke fritak fra de regelverket.
Ja, for Odd Stadion, de har solceller på taket, ja, på stadion,
og batteri som er knyttet til nettet, og når da ikke lyskasterne står på når kampen er på, så deler de til naboene. Og, og det kan du jo i den pilotperioden, men hva skjer etterpå? Så du må jo ha langsiktige rammebetingelser.
Mm. Ville vi fått lavere nettleie hvis lovene hadde blitt endret når det gjelder sol, og det å selge strøm til hverandre?
Jeg tenker ja. Altså, hvis du kan produsere og lagre og dele strømmen internt i et område, så vil du også kunne kanskje ikke bygge ut, måtte bygge ut nettet såpass mye. Men jeg tror kanskje du må gjøre begge deler, men du må i hvert fall se på hva kan du gjøre med det du har, da, og bruke teknologien og dele den strømmen vi har. Det må jo det første vi må se på.
Nå ser jeg det kommer inn litt spørsmål i chatten. Vi kommer til å svare på det mot slutten av sendingen. Vi har fått ny regjering. Hva betyr det for blir det taktskifte eller blir det en brems? Hva tenker dere rundt det?
Jeg tror det.
Jeg tror det, taktskifte eller...
Jeg har litt tro på særlig Espen Barth Eide. Han har jo en enorm kompetanse også på energifeltet, og så han sammen er litt frem på flink næringsminister, og så får vi håpe også energiministeren, kjenner jeg ikke til så godt, men jeg har litt tro på det, og så tror jeg Kaski og Holtbrekken og Co i SV og kommer jo ikke til å la de få fred.
Jeg tror at vi alle har en tydelig bild av hva vi skal. Og nu gäller det bara för alla att se till att vi når de målen och tillrättalägga för att vi ska nå de målen. Och det tror jag att alla regeringar framöver kommer att lägga till rätta för i en eller annan form.
Från min sida, hvis vi tar den andra vinklingen, så jag tror kanske att vi trenger nog privatisering här. Vi trenger att flera aktörer ska delta och att inte bara det ska lösas av nätselskaper och kraftselskaper. Där är jag lite osäker på om dagens regering vill bidra.
Dere får henge på den da.
Ja.
Det gjør vi.
Ja, jeg har lyst til å ta et spørsmål som kommer i chatten nå, selv om jeg sa jeg skulle ta det til slutt. Altså, det er aktuelt med tanke på Equinor og at Norge har blitt rike på olje og gass. Hva betyr fortsatt leting og utvinning av olje og gass for elektrifiseringen av Norge, er det en som spør om her. Er vi avhengig av oljepengene for å finansiere det grønne skiftet?
Jeg kan begynne. Jeg tenker at vi skal jo fratse i den kompetanse som olje- og gassnæringen har. Jeg var på scenen i Pool Today Stavanger forrige uke, og de sitter jo på en enorm kunnskapsbase og teknologi som vi skal bruke, men det er klart, jo lengre tid vi på en måte er veldig, veldig fokusert på olje og gass, jo mer tid taper vi jo da i type konkurranse.
Vi trenger jo pengene, det koster jo skjorta det vi skal gjennom.
Det koster skjorta, men dette her er jo noe energivende, er jo noe folk kan tjene penger på også. Hvis vi gjør dette smart, ikke er for sent ute da, og kommer senest til festen, og alt er delt ut, tenker jeg da.
Jon?
Ja, det er helt riktig, vi trenger pengene, men vi har jo også veldig mye penger. Men det som kanskje er mangelvare er menneskelige ressurser til å starte denne omhandlingen. Og hvis nå alle sammen jobber i olje- og gassbransjen, så har vi jo ikke noen ekstra ressurser til å starte denne omvandlingen. Og vi i Norge har jo en spesiell oppgave med å få til flytende vind. Det kreves jo massevis av ingeniøringressurser og forskning fremover.
Nå kom det inn på chatten, jeg vet ikke hvem som skriver det, men Trine vet nok svaret. Mathias?
Nei.
Det er det som jeg ville poengtere fram. Jeg er ikke så jätteengagerad i den her norske delen av olje og gass og det, men det som er viktig for oss i Norden, da, om jeg får ta det i det perspektivet, vi har alla form av teknologi, utveckling, historiskt sett en väldigt, väldigt gedigen, bra bakgrund för att vara en del av den här revolutionen av energin som vi är inne i. Det måste vi få ut till andra utvecklingsländer. För det grejen är att vi i Norge, vi kan vara, eller i Sverige, vi kan vara hur flinka vi vill, men om vi inte får ut den här teknologin som vi utvecklar här till andra länder, så blir det väldigt svårt att nå klimamålen.
Och Norge är väl lite flinkare än Sverige, har
det inte? Det kan diskuteras.
När jag förberett mig till denna debatten här, så søkte jeg litt på nett, og så stemmer det at man kan ende opp med en tariff basert på sikringsstørrelsen i huset, og ikke hvor mye man bruker og sparer, og hvor
faktisk så kan du det. Altså, nå har det jo vært ute på høring en sånn forskrift for å endre på disse tariffene, for å få de mer dynamiske, rushtidsbaserte og så videre. Men det blir faktisk opp til hvert enkelt nettselskap å sette de tariffene for så vidt innenfor visse rammer. Men du kan risikere at du får en tariff basert på sikringsstørrelsen din, altså deler av den, og da hjelper det ikke om du styrer rushtid strøm.
Ja, også hvis du også plugger på et batteri fra Teslaen, og
så vil du ikke få noe effekt av det.
Nei.
Eller mindre effekt av det.
Det er dumt.
Det er veldig dumt.
Og så er spørsmålet, du skal la fru Hansen på 70 da, og småbarnsfamilien nå måtte sette seg inn i å installere en rekke utstyr for å på en måte optimalisere dette her. Jeg er litt redd for at det kanskje ikke skjer.
Helt klart.
Og hvem taper da?
Det må være enkelt.
Ja.
Det må være enkelt, ja. Ja.
Det må det være.
Ja. Ja. Men det er jo full virvei fra ene til annen hvordan denne modellen for nettleie på en måte skal bli. Vi har jo flere ganger etterlyst dokumentasjon på hva er det som driver kostnaden opp i nettet. Man sier og mener og kaller det gratispassasjerer og så videre. Ja, vi ser jo ikke noe dokumentasjon på det. Jeg tenker at det må vi, og så må vi ta i bruk kunnskapen fra en rekke piloter som er type finansiert av Enova og så videre rundt omkring, og sette oss ned og lage et godt system for det.
Men min bekymring er også, kanskje også litt, hvis man honorerer eller lager insentiv for å ha sol på taket og selge til hverandre og sånt, og at man da ikke skal betale så mye nettleie, for eksempel. Så hvis modellen ikke virker, vil ikke det da bare bli høyere nettleie på de som ikke er så teknologimotiverte? Altså de som ikke har sol og de som ikke har batteri, vil de stå igjen med en større regning fordi man slipper noe nettleie med disse løsningene?
Altså, det er jo sånn at nettselskapet er forpliktet til å bygge ut nok kapasitet, slik at de kan ta de største toppene, for ellers så får du blackout, ikke sant? Og kan vi bygge ut med teknologi som gjør at vi hindrer disse effekttoppene helt nede på bolignivå, på leilighetsnivå, på borettslagsnivå, så vil jo nettkostnaden totalt sett gå ned.
Men du må gjøre det enkelt da.
Du må gjøre det enkelt.
Hver eneste bolig og bygg til å kunne bidra med den distribuerte fleksibiliteten som ligger der da, i form av du har det bygget, og du har det systemet, du har den elbilen i garasjen. Og det gjøres jo ikke i dag.
Vi kan ikke hamne i en posisjon der bedrifter og företag vil utveckla sig men blir hemmade och inte kan expandera på grund av att det inte finns nok ström.
Ja.
Vi tar lite frågor underveis. Ett spørsmål till, jag vet inte om någon kan svara, men vad är status på plusskunderammene på 100 kW och delning av ström? Vem sitter på saken och vad är tidsrammen?
Det er ikke noe endring på 100 kW-grensa, men NVE har levert inn innspill til OED, og der ligger det et forslag at du skal kunne dele strøm fra 500 kW-peak installert som en grense, men da innenfor gårds- og bruksnummer. Så da har du igjen problematikken at det kan gå innenfor borettslag eller de som har samme gårds- og bruksnummer, kanskje innenfor havn, jeg vet ikke, men i hvert fall i type næringsbygg og områdesykling kan du ikke det. Og det er jo et skritt i riktig retning egentlig, men det burde ikke være noen grense. Vi burde bare kunne dele, for det ville jo da nettopp kanskje tatt litt av den utfordringen med behov for å bygge ut nettet ytterligere.
Og det er samme modell man har i Sverige i dag, på 500 kW peak-grense. Så den er jo beprøvet, og den har vet om at den fungerer.
Ja, man er redd for ikke å sette en systemgrense, tror jeg. Hva skjer da?
Exakt.
Men det bør man jo kanskje utrede.
I Sverige har man jo mye høyere utbygging av solceller og kommersielle bygg.
Ja. Det har man. Det på grunn av det, kanskje den grensen. Nå er den precis høyt, da. Det er 500 kW.
Så har det vært veldig gode rammebetingelser. Ja. Det har vært insentiver, særlig på husholdningsnivå, for utbygging, og da får du også den skaleringen som man trenger, for i Sverige skal du skru av kjernekraftverkene, og det klart du trenger å bygge ut veldig mye ny kraft der også. Og da er sol enkelt konfliktfritt, uten å ta en meter natur.
Så jeg har tro på at du må inn med subsidier en viss periode for å få i gang starte utbyggingen, starte sånn som vi har gjort med elektriske biler, og som man har gjort i Sverige, og så etter hvert så vil dette løne seg.
Men det som er viktig her også nå på solceller. Ja, men på solceller også.
Ja. For næringsbygg så går det faktisk av seg selv, der er det de rammebetingelsene ja. som er bremseklosser.
Og priset på solceller har gått ned veldig markant de siste årene, så det har vært veldig
fordelagt. Nå skal vi snart over på tema batterier, men jeg tenker vi tar, altså, det var noen her som sa at vi må dele, og da tar vi et spørsmål fra chatten igjen. Er utenlandskablene et gode eller onde for Norge kort og lang sikt? Det handler jo på om å importere og eksportere strøm. Er det et gode eller onde på kort og lang sikt? Er det noen som tør å svare på det uten å...
Det kan jo bli litt sånn politisk det. Jeg mener jo at vi må se Norge også i sammenheng med EU, så dette er gode for Norge. Det er jo bare å gå et år tilbake, så hadde vi strømpriser på 10 øre. Så dette vil svinge litt. Akkurat nå er det... perfekte storm, som man kaller det. Så dette tror jeg blir bra for oss på kort og lang sikt.
Jeg tenker at her må du se ja takk begge deler. Men du kan ikke bare på en måte ha utenlandskablene og bygge de ut. Hvis du ikke samtidig bygger ut veldig mye mer kraft i Norge, da får vi et problem. Men ja takk begge deler. Vi må se det store bildet. Europa trenger ny ren kraft. Norge trenger ny ren kraft. Så vi må bygge ut. Og vi må dele. Vi må se litt større på det.
For at vi skal nå klimamålen, så er det ja takk begge deler.
Ja takk begge deler, så enkelt er det.
Da går vi over på batterier. Hvilke rolle spiller batterier i det grønne skiftet i dag? Altså ikke i fremtiden, men i dag?
Vi vet jo at vi har fått en del batterier inne i biler. Det spiller absolutt en stor rolle der i det grønne skiftet. Vi ser ferger, en typisk applikasjon, der har vi det. Og så er det nok en god del pilotinstallasjoner forløpig mot bygg.
Så batterier har ikke en tidlig rolle i bygg i dag?
Nei, ikke enda. Vi er helt i startfasen.
Mm. Så våre partnere, flere og flere anbud og
prosesser. Hvem er typiske partnere?
Nei, det er, hvis jeg tenker på partnerne nå, så er det de som leverer til bygg. Da tenker jeg kanskje på installatørene som bygger solceller. Veldig mye av de tilbudene de skriver er flere og flere er med batterier faktisk, og med smart styring. Så det er på en måte ikke solceller bare, men det er en type batteri, en styring, et system, og du ser på hele bygget som et energisystem. Og batterier er jo veldig på vei ned i pris, og vi ser jo det at, håper å si, bruker du den strømmen du selv produserer, og da har du gjerne lagret, så er det selvfølgelig et bedre business case. Da. Så vi ser jo i hvert fall, det er det våre partnere sier til oss.
Men samtidig så er vi ikke kommet så langt, ikke sant, i et nytt bygg, en enebolig, så installerer man en varmepumpe eller et eller annet sånt. Vi er ikke der når det gjelder elektrisk løsning.
Nei.
Men altså koblet til batterier og solceller er jo helst i kombinasjon med smart styrning og hele den biten. Mm. Så har vi gått från pilotstadiet til att göra det mer kommersiellt i byggnader, och specifikt om vi bygger nytt idag.
Då är det alltså, väldigt, väldigt. Och då är vi egentligen over på nästa spørsmål. Vilken roll vill batterier spille i framtiden, alltså om 5 år då?
Alltså batterier, om jag får börja på den, batterier som en produkt till lagring, alltså en kemisk lagring i det här fallet, för att stabilisera strömnätet är väldigt avgörande för framtiden skulle jag säga. I kombination med vindkraft, i kombination med sol och all den intermittenta kraften som kommer, så är batterier absolut en viktig faktor.
Jag är helt enig, och till och med på kort sikt så är det kanske helt nödvändigt för att kunna lade bilarna våra. Mye raskere da, for å si det sånn, så trenger vi å lagre strøm på batterier. Og også når det gjelder bruk av solceller, så med et batteri så utnytter du solcellekraften mye bedre.
Så. Det som er spennende er at batterier i dag, i kombinasjon med sol, har en viss type av nedbetalingstid. Og så kombinerer du det med energi og effektstyrning. Men du også kombinerer batteriet med til eksempelvis frekvensstyrning, som i det fallet er en del av balanseringen, så finns det flere vetenskapliga artikler som säger at du kan reducera batteriets återbetalningstid med 20-40%. Så her ser vi liksom at batterier er en viktig del i den här balanseringen.
I private husstander?
Ja.
Og næringsbygg pratar jeg da.
Ja, men i private husstander... Er det da bilbatteriene, altså at man plugger bilen på og kjører strøm andre veien, eller kommer private husstander til å ha et eget batteri i kjelleren?
Altså du, altså I dag så det veldig få biler som kan bruke batteriet. Det bare en bil, tror jeg, i Norge, og den får du ikke engang lov til å bruke som det. Så vi ikke der. Men det finns fiks ferdige løsninger som du kan skru på veggen i teknisk rom hjemme, som tar ned solstrøm, lagrer det, og du kan bruke det når du kommer hjem om kvelden, og eventuelt også lade bilen med det. Så det, de løsningene der i dag, og du kan få det fra installatører i det vanlige markedet.
Og som koblet til energimarknaden.
Ja.
Mm. Det noe som står, altså vi pratet jo om hva som står i veien for å bruke solceller fullt ut, og dele på tvers av nabo, eller med naboen og så videre. Hva det som står i veien for at vi tar i bruk batterier?
Det nok en viss, altså sånn som tariffen i dag for privatpersoner, så tar det en stund før det nedbetalt. Det det ingen tvil om. Men får vi disse effekttopptariffene, så vil den tiden gå drastisk ned. Så det en økonomi i det. Det finns en del entusiaster som har tatt det i bruk, teknisk fullt mulig, men vi må ha ordentlige kommersielle betingelser. Skal dette
så prisene jo veldig på vei ned. Det vil jo veldig klart hjelpe her. Så liksom IT og batterier raser i pris, solceller raser i pris, da dette her mer lønnsomt. Ja. På industribygg, næringsbygg, det i dag. Men, men på eneboligsiden så tenker jeg det kommer, og det jo der jeg tenker Enova burde vært inne, sånn som det man gjør i Sverige, og støtter inntil 50% eller inntil 50 000, eller hva det er de gjør. Det kunne vi også gjort i Norge, for da ville du nesten avhjulpet på behov for å bygge ut mer nett, hvis du kunne brukt det smart og tatt dine egne effekttopper.
Og så den her kombinasjonen, at i dag så er det mye lettere at integrere batteriet med andre biter, altså teknologi og den her integrationsmöjligheterna som vi har i dag, är helt annorlunda, som gör också att det blir mer kostnadseffektivt på sikt då. Men mot privatsidan så är det fortfarande, jag är enig med dig att det är.
Men här är det en i chatten som säger tvåvägs laddning till från elbil versus bolig kan göra stationära batterier i bolig överflödigt. Det kommer nog i löpa 2022.
Jeg tror ikke det vil være sånn. Du vil ha både selvfølgelig bilbatteri og du vil ha en boligbatteri. For et sted må du lagre solenergien.
Det kommer litt an på hvordan du bor da, om du bor i blokk, så er kanskje det litt vanskelig, men altså sånn vehicle to grid, denne toveis, jeg litt usikker på hvor langt man har kommet, men problemet jo da inn i forretningsmodellen til bilprodusenten og så videre, og noen av de kommet lengre enn andre, så vidt jeg vet, så det interessant, jeg vil gjerne vite mer om.
Teknologien finnes på plats, tror jeg, det gjelder bare liksom at aktivere den. Vi engasjerer et pilotprosjekt nå, der man faktisk skal teste ut denne vehicle to grid, og inn mot et næringsbygg for at jevne ut effekt og effekttopper. Så det finns, men frågan är om det är moget nok då.
Vi har också varit med på pilotprojekt hvor man har puttet batterier in i eneboliger eller boliger, også borettslag, och så har nettselskapet eller energiselskapet styrt disse batteriene för att hantera effekttopper och frekvenser.
Och det är ju mycket bättre än att var och en skall måste driva med det när vi på något sätt rullat ut ganska dyra smarta målare och så ska du tillägg då var och en hushållning måste
Men den teknologin finns där.
Den finns.
Disse batterierna som lever är kopplade upp mot skyn. Vem som helst kan styra det.
Vad vill du bruka den?
Så är det ju dere tre som vi har inviterat oss eller invitert inn her i denne debatten, men det flere som har lyst til å være med i debatten her nå, så, og vi lar dem slippe til, for det er jo noe av det fine med. Her det en som mener at 500 kilowatt ville utløst mye mer utnyttelse av potensialet. Det er også mange næringsbygg som ligger på samme gårds- og bruksnummer, og det er vel ikke et spørsmål, men mer en kommentar inn, da, og vi lar kommentarer få slippe til.
Ja, kjempebra.
Jon, utvær.
Ja.
Vi pratet litt om vi forberedte oss, og du hadde et case. Altså, hvor ligger utvær?
Jo, det ligger på Vestlandet, ganske langt ut i skjærgården der, utenfor Bergen. Og de kom til oss, de hadde et problem med at de har bygd en god del fritidshus her. Hytter, for å si det enkelt. Og når man kom ut der på fredag kveld og skulle varme opp hyttene, og man skulle koke, steke mat og alt sånt nå, så hadde man ikke nok kraft. Og så kjørte man med dieselaggregat for å håndtere det, og man la ut en liten kabel. Men så sa de at, hør nå her, vi bruker jo bare veldig mye strøm når vi kommer dit på fredagen, og så jevner det seg ut litt grann med topper og sånt. Så de spurte om vi kunne levere et energilagringssystem ut dit, og det har vi gjort nå, satt i drift, og faktisk så har vi
De slapp å trekke den nye kabelen, en 8 kilometer lang kabel for eventuelt fått mer strøm. Det ville koste mye, mye mer enn en sånn batteriløsning. Og det vi har sett nå etter et års tids prøving at det ikke mange ganger dette batteriet slår inn. Men da, når det slår inn, så det på disse fredagene og bitte lite grann. Så de har bygget seg en sikkerhet i sitt nett ved å plassere et batteri der.
Og den sikkerheten, bare så forklare det for folk flest. Hvis man ikke hadde tatt investeringen i å bygge kabelen, eller bedre kabel, om man ikke hadde hatt dette, så ville noen plutselig begynt å blaffre i lampene?
Det er så enkelt at hvis de hadde fått en overbelastning på denne kabelen ut til denne øya, så ville det blitt en sånn blackout på hele øya. Inntil man hadde fått ned forbruket. Ganske enkelt.
Men dette måtte dere søke om? Det var ikke bare å gjøre dette?
Dette ble det søkt om, og man inngikk en avtale med nettselskapet om å gjøre det på den måten, i stedet for å betale en dyr kabel. Og det var jo de hytteeierne der ute og boligene der ute som måtte ha betalt for denne 8 kilometer lange kabelen. Så dette var veldig lønnsomt.
Kommer det flere sånne case?
Helt klart. En utfordring i denne energiloven jo at nettselskapene har ikke lov å eie disse batterianleggene, fordi de kan lagre energi. Og det hindrer nok litt disse prosjektene.
Så står energiloven litt i veien?
Ja.
Noen burde jo gjøre noe med denne energiloven.
Der finnes det mange företag som vil satse på den typen av teknologi.
Det gjør det. Alternativet at du får enda en aktør som kan aggregere den type energi og selge det ut og inn. Det er riktig. Men de markedsplassene er for så vidt teoretisk satt opp. De er ikke ordentlig i drift enda.
Nei. Du har jo ganske mange sånne type øysamfunn oppover i Norge da.
Absolutt.
Og hvor den kabelen skal byttes ut, 70 millioner. Eller så kan vi lage et type lokalt mikronett her. Ja. Litt forskjellige teknologier, og mest sannsynlig klare oss langt med det. Så det er jo noe med å se på de alternativene, tenker jeg.
Jo, men hvis du går til et nettselskap, så vil du ikke få det forslaget fra nettselskapet. Og det er de som er lokale der oppe, som på en måte er ressursmiljøet. Fordi de har ikke lov til å gjøre det. Nei. Og de vil kanskje også beholde den gamle kontrollen da, på energifordelingen.
Men jeg har ikke lyst til å la denne energiloven få være i fred. Nå er jo ikke energiloven her for å forsvare seg, men jeg vet at mange av våre politikere er jo i hvert fall lesere av Europower, og det vet vi av abonnementslistene våre. Hvilke beskjed vil dere gi til politikere? Altså, nå står energiloven i veien for å bruke batteriet smart, i hvert fall ifølge dere, noe i veien for sol. Hva bør politikerne gjøre?
Vi må lytte til næringen, for næringen som har skoene på, sånn som disse gutta her, eller partnerne våre, de er tett på markedet, tettest på den utviklingen, hvilke teknologier finnes. Mm. Og du må ha en viss på en måte, ønske og kapasitet å ta inn, sånn at de må lytte til næringen, og så må de instruere embedsverket. Det finnes gode byråkrater, men det finnes også, og det er vanskelig å følge med i timen her, så jeg har forståelse for det. Det går veldig fort, altså. Teknologien får gå fort og endrer seg fort.
Da er det også viktig, om vi tar fra vårt perspektiv, da vår roll. Altså, vår roll er å ha litt en hjelpende hand til kunden inn i den her resan, og de kunden kan jo ikke skal være ekspert på alt. Du skal kunna ta till en partner som du litar på som sen kopplar samman alla de här olika teknologierna som finns och kommer fram med en kostnadseffektiv lösning. Den rollen måste vi ta här tillsammans.
Det er helt enig. Jeg tror kanskje også noe ligger på oss som næring, at vi kan lage løsninger som tilfredsstiller den gamle energiloven også. For det er muligheter for det.
Det
er helt enig.
Jeg opplever at politikerne er litt nysgjerrige og har lyst til å lære, men jeg tror energibransjen har fått litt høyere status. Mm. Jeg mener at vår forhåndværende statsminister sa at energi, det var kanskje det min sexy hun jobbet med da. Jeg tror hun faktisk uttalte det, så det er klart at det er jo noe med at det må liksom høyere kurs, det betyr faktisk noe, for det betyr jo arbeidsplasser. Altså bygger du ut 7 terawattimer med sol, så er det 20 000 arbeidsplasser i 2040, og så kommer den smarte styringen og batterien og sånn i tillegg, sånn at det er på en måte, det er absolutt noe de har fått mer interesse for da.
Da skal vi over, eller vi kan vel være enige i at energi er sexy. Da skal vi over på fleksibilitet.
Da har det blitt mer.
Det er en overskrift. Og fleksibilitet. Og da jeg utfordrer deg, Mathias, kan du forklare hva vi mener? Altså, nå har vi snakket om rushtid, at effekttopper. Og så kommer fleksibilitet inn som en del av løsningen. Hva er fleksibilitet?
Altså, for å ta det veldig enkelt da, så vi som strømleverantør i dag, vi kjøper jo strøm på en børs på hva våre kunders forventede elproduksjon er for nestkommende dygn. Og samtidig også de som er produsenter selger jo sin forventede produksjon inn i denne børsen, og det må være liksom en jemvikt. Så det er det vår rolle i dag. Når vi kommer ned til driftstimen sen, så skal det jo være 100% match mellan det som vi har köpt in och det som producenten producerar. Finns det inte en match där så skapas en obalans. Och den obalansen är Statnet ansvarig för att hantera, och då måste de handla upp tillräckligt många flexibilitet eller reserver för att hantera det största dimensionerande felet som kan ske då. För de må kunna hantera de här svängningarna. Har de inte tillräckligt med kapacitet och reserver för att hantera det här, om det är att reglera vattenkraft ner, vindkraft ner, starta upp en industri eller stänga ner en industri, styra ventilationsanlägg, styra en batteri, stänga av solproduktion ner i ett batteri eller vad det nu är, så behöver vi den flexibiliteten. Mm. Och det som vi ser nu kopplat till, har vi gjort det för traditionellt sett, så har vattenkraften och kärnkraften gjort det här 100%. Mm. Men desto mer intermittent produktion vi får in, desto svårare det blir att prognostisera den här balansen. Mm. Desto svårare blir det för Statnet då att hålla balanssystemet, och då må de få in andra aktörer som är en del av balanseringen. Mm. Och då är det viktigt på näringskundsnivå då, för det är den delen som jag representerar, att man har då smart styrning i form av att man kan styra för att undvika energitoppar. Man kan styra på effekt för att undvika effekttoppar, och man kan också sälja den strömmen man inte tränger.
Och det betyder då att, där jag inte helt enig med, hur kan man sälja den strömmen man inte tränger?
Då måste vi ha ett marknad.
Det finns ett marknad idag som staten tar, men det är också flera projekt som gör det också här på lokal distributionsnivå. Mm. Men det du kan göra då via en partner eller en strömleverantör idag som har balansansvarig för dig, det är att du kan ingå ett avtal om att jag är villig till att reducera min ventilation exempelvis i ett stort bygg, eller jag är villig till att stänga av den här typen av värmekilder, alltså termiska värmekilder, om vad det nu är, elektrokilder eller värmekabel eller vad det nu är, i korta perioder för att just hantera den här svängningen.
Betyder det att, alltså sånt som jag vant med från privat, så betalar jag för den strömmen jag brukar. Mm. Betyder det att de får betalt hvis de inte brukar ström? Att de får en telefon från dig då, ja, nu bör du inte bruka ström, och då får de betalt pengar tillbaka vid att skruva.
Det är helt riktigt, de får betalt då för att vara en del av den här balanseringen, för att hjälpa systemet. Och de som betalar det här, det är ju de som har sett till att obalansen sker i det stora hela. Så ja, strömförbrukaren kan få betalt för att inte bruka ström i korta intervaller. Och då är det väldigt korta intervaller som till exempelvis inte påverkar en industrislinje eller ett näringsbygg på komfort och inneklima.
Men detta är en enkel ordning som industrin har haft, inte sant?
Som vi nu har tagit ner till näringsbygg, och som sen kommer antagligen gå ner till privat hushållningar i nästa steg.
Så, men vi måste göra det på en enkel måte då, att folk kan bidra och vara med i det flexibilitetsmarknaden. Det ser jag helt idag att
det är det inte. Teknologi. Har du ett batteri, så ska det batteriet kunna integreras enkelt med din smart hemhushållning. Det ska kunna kommuniceras enkelt med ditt näringsbygg eller vad det nu är. Mm. Det ska inte vara komplicerat. Mm. Det ska vara enkelt, och vi ska bruka den teknologin vi har.
Men det är klart, hvis jag har solceller på taket då, så har vi 100 bilar i hjemmetjenesten i kommunen vid sina som trenger att lade alla sina elbiler nå, och inte får lov att dela strömmen dit utan väldigt fördyrande LED, så vill ju inte det
heller. Du delar inte strömmen, men du drar ner kanske den här solströmmen då i ett batteri.
Ja, så egentligen det motsatta av dela där och inte bruka.
Exakt. Okay. Mm. Helt riktigt. Så på så sätt så får du jämvikt i systemet, men du delar inte fysiskt elektronerna därifrån dit. Mm. Men du är del av balanseringen, så att du exempelvis kan ha ett större förbruk på ett annat ställe och ett mindre förbruk på ett annat
ställe. Men det går till en mer komplicerad ordning än den Statnet hade, eller?
Ikke nödvändigtvis. Du kan ju på en måte dela strömmen och få ner effekttoppen vid att du säger att hvis du går över vissa nivåer, så må du betala mycket mer. Ikke sant?
Som en effekttariffregime.
Som en effekttariffregime. Det vill ju ha noe av samma effekt. Och så finns det teknologi som gör att du kan och det finns ju idag teknologi hvor du kan utsätta ladingen av biler och allt sånt till på natten när det är mindre lavere priser. Det är ju där allerede idag, och du kan styra tusenvis av biler. Det samma kan du göra med ett batteri, för exempel.
Det här startade vi 2008 som en form av aggregatorlösning. Det som är viktigast här, det är att säga okej, vi har marker. Vi har kund, vi har teknologi. Mm. Entelios blir som en mäglare, en förmedlare däremellan, så ser till att vi följer regelverket och att vi följer de kraven som ställs då på marketsidan. Mm. Och så utnyttjar man då kundens flexibilitet på nedströmssidan och lyfter den upp i kraftsystemet. Mm. Och sen är det riktigt som du säger att det finns effekttariffer, och du kan också styra på effekttariff för att reducera din energikostnad, en av din totala energikostnadsbit. Men alla de här faktorerna är viktigt. Ja. Det är viktigt att kunna lastförflytta, det vill säga undvika höga spottimmar. Det är viktigt att kunna styra på effekt. Och det blir viktigt med flexibilitet. Mm. Och det som är fint här är att allt det här ska ske samtidigt och allting ska ske automatiserat.
Ja. Mm. Är det någon som skriver... då vill ju kosten för att ha nätet där gå ner, för du kan faktiskt utnyttja det existerande nätet till att överföra mer ström utan att bygga det ut.
Och på så sätt så får vi ett smart system som är ett hållbart system. Förhoppningsvis så får vi in mer förnybar i systemet som klart hanterar det. Vi må alltid ha någon form av utbyggning av nät. Det kommer vi aldrig undan. Men vi kan utnyttja systemet mer smart och baserat med teknologi som finns idag.
Här står det utkoppling, eller någon som skriver in till oss. Utkoppling av VVB har fungerat i många år. Nu är det... Kanskje dere skjønner hva som menes her?
Absolutt. Du kan koble termiske, altså vanntanker da. Ja. Varmtvannstanker. Der inngår du en avtale med lokale nettleieselskapet ditt, og så kan du koble inn det i løpet av korte perioder. Og det har ikke noe å si for temperaturen på vannet, for å si det sånn, for komforten.
Og den tariffen er jo på vei å forsvinne.
Den er på vei til å forsvinne, ja.
Till ett mer komplicerat system.
Till ett mer komplicerat system. Eller enklare system, beror det på vem som förklarar då.
Så är det en som skriver kvoteprisen vill ge oss hög kraftpris så länge fossilkraft är med i kraftmarknaden. Det vill ge stora intäkter för vannkraften vår. Borde inte dessa intäkter brukas i det gröna skiftet? Hög gaspris vill också göra detsamma. Och nu är någon kommentar på det. Nu brukas väl delar av intäkterna till det gröna skiftet kanske?
Vem är det som äger vannkraften idag?
Kommunene, stort sett.
Og staten. Mm. Og hva går pengene på den bitene?
Til sykehjemsplasser og en del skoler og litt forskjellig.
Precis. Ja. Mm.
Så høye strømpriser er jo et gode for kommunene.
Det er jo ikke det. De skal jo betale en høy strømpris på sine bygg og skoler, og de sliter jo en del kommuner om at de ikke har budsjettert for de høye strømprisene. Men jeg tror solstrøm på boligen din nå er nå de 52 øre per kilowattime, så vær så god, prøv å slå den da.
Nå nærmer vi oss slutten, og nå skal jeg avsløre hvorfor jeg egentlig har invitert dere hit, fordi vi driver og pusser opp huset vårt, og jeg trengte noen eksperter til å forklare meg hva vi skal gjøre. Huset vårt er fra 1949, det er rundt litt mer enn 200 kvadrat. Ventilasjon gjennom luker, altså det flyter jo kald luft inn uten noen form for smarte løsninger. Oppvarming av panel og noe V4. Og så ser jeg på appen jeg bruker at vi bruker rundt 60% mer strøm enn tilsvarende boliger. Hva bør jeg gjøre?
Sol, batterier, smart styring.
Helt riktig.
Enkelt og greit. Det er vel det raskeste, enkleste. Du kan gjøre.
Ja, jeg har et par ting til.
Det, kanskje et par vinduer, da. Bytte de.
Ja, jeg tror du må isolere huset ditt litt bedre. Ja. Men du kan faktisk også få ned strømkostnaden ved å fordele varmen din. I stedet for å ha de panelovnene som står på veggen, ha gulvvarme, så får du ned strømforbruket også. Og så er det selvfølgelig å kunne styre strømforbruket ditt, eller varmen da, i huset ditt, tidsbasert, lavere om natta og...
Ja, og det klarer jeg å gjøre via en app som er koblet til panelovnene, men jeg har ikke gjort noe med det. Jeg har ikke skjønt.
Spennende å se om noen slipper inn deg på den appen for å styre.
Men det er håp.
Det er håp.
Ja. Jeg har tre spørsmål som dere skal få lov å svare på avslutningsvis, hvis det ikke kommer noen flere fra chatten. Og da kan jeg starte med deg, så samme spørsmål til alle.
Ja.
Finnes det noe her som du er mer bekymret for enn menneskeskapte klimaendringer?
Alltså de mänskliga klimatändringar, det är ju en visst en avgörande faktor. Alltså det är ju det som vi har ju en politisk regim nu som går mot att vi ska bli klimaneutrala, och den ändringen må vi ha. Så det är ju en viktig faktor där kopplat med teknologi och smart styrning och allt hur vi ska kunna hantera den här ändringsresan. Jag är optimistisk när det gäller den biten kopplat till klima. Jag tror att vi har lösningar och att vi klarar att ändra oss.
Er det noe du mer bekymret for enn klimaendringene? Er det noe som truer oss mer?
Nei, jeg tror faktisk det noe som jeg bekymret over, og litt redd for hvilken vei det går. Mm. Nå går vi inn mot toppmøtet her i Glasgow og så videre, og det vel ikke noe som tyder på at vi styrer mot noe annet enn 2,7-gradersmål eller noe sånt, og det får noen store konsekvenser. Så jeg ikke så veldig optimistisk på vegne av liksom, politikerne, men på vegne av teknologileverandørene så er jeg det, hvis vi får de rammebetingelsene.
Ja, og det skal vi komme inn på neste spørsmål. Er det noe du mer bekymret for enn klimaendringen?
Nei, jeg er helt enig, det kanskje det største utfordringen vi har. Jeg jo veldig redd for at ikke jeg skal kunne gå på ski om vinteren da, fremover.
Ja, vet du hva? Det jeg også. Vi flyttet nærme marka for å kunne gå på ski.
Ja.
Ja, jeg pleier å si at du ser ikke på meg, men jeg født med ski på beina.
Det bra.
Og du var litt inne på det. Du klimapessimist eller teknologioptimist? Altså, tror du at verden egentlig bare går nedover og nedover, at det blir verre og verre, eller tror du teknologien kommer til å løse det?
Jeg gjør det som jeg sa tidligere, at jeg absolutt optimist i forhold til teknologi, og jeg tror at med rett teknologi og rett evne til å endres, den endringsresen vi er på fornybar og hele den biten, så jeg absolutt klima- og teknologioptimist.
Du?
Jo, jeg også klima... Jeg bekymret, men jeg teknologioptimist. Jeg synes ikke endringene og utbygging av fornybar går raskt nok, men vi får se.
Jeg er absolutt teknologioptimist. Jeg tror vi ser allerede noen løsninger i dag. Vi ser vind og sol og litt grann i vannkraft. Og så ser vi også at man har kommet veldig langt på løsninger rundt hydrogenproduksjon og distribusjon av hydrogen. Og da klarer vi å elektrifisere samfunnet veldig raskt. Så jeg tror dette går veldig fort.
Siste spørsmål. Hvis du hadde vært, da måtte du slitt litt på svensken, men hvis du hadde vært statsminister i Norge,
ja.
Hvis det en endring du skulle gjort, hva det du ville gjort da? Eller gjennomført?
Det viktigste der, tycker jeg, om vi ikke skal bli for politiske, det at vi i Norden, vi har historisk sett tatt fram veldig mange fin teknologi, og den her teknologien må vi bruke til resterende deler av verden for at vi skal nå de målen som vi har satt. Så jeg tror at mer teknologiutveckling her i Norden på kompetenta människor som vi har och ta det ut i världen.
Rina?
Jag tror jag vill sätta ner en arbetsgrupp som består för alla dessa rapporter som du tar fram är ju gärna från de som sitter i maktpositioner, de som har allt att tape på att det sker ändringar. Det for mange av de, så jeg tenker at sette ned en arbeidsgruppe med oppstartsselskaper unge, som ikke bare har alt å tjene på at ikke noe endrer seg.
Og til slutt,
jeg er helt enig. Jeg må igjen trekke frem dette med elektriske biler, hvor raskt vi har fått det inn i Norge. Mye raskere enn det vi trodde. Jeg tror man må se på den modellen for å få i gang endringen. At man må være villig til å ta noen sånne drastiske tiltak.
Så satser vi på at det blir noen nye politiske partier her neste 4 årene. Da går vi mot avslutningen. Det kom et spørsmål fra chatten om jeg kunne spørre noe om tanker rundt fusjonsenergi eller rundt kjernekraft. Det fortsatt vi tar heller en helt egen debatt. Takk til deg som har fulgt livestreamen og som etter hvert lytter til dette som en podcast. Takk til panelet. Takk til vår samarbeidspartner Video for Web som sitter og styrer livestreamen her, altså det tekniske. Opptaket blir jo snart tilgjengelig som en podcast. Podcasten har samme navn som livestreamen, altså energidebatten. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og du holder deg oppdatert rundt energi, enten på energidebatten, som vår kommersielle satsning, eller på den redaksjonelle nettavisen vår, Europower. Det var siste ord fra oss her fra studio hos Europower og NST, så takk for i dag.
Du lytter til energidebatten. Sendingen produsert av Europower Partner i samarbeid med Eaton. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i produksjonen.